Good morning, brothers and sisters.
Magandang umaga, mga kapatid. Noong 1897, nakatayo ang binatang si David O. McKay sa harap ng isang pintuan, hawak ang pulyeto ng simbahan. Bilang misyonero ng Sterling, Scotland, ilang beses na niyang nagawa ito noon. Ngunit sa araw na iyon, ang isang pagod na babae ang nagbukas ng pinto at humarap sa kanya. Hindi maganda ang damit nito at humpak ang pisngi at magulang buhok. Kinuha nito ang pulyetong inaabot ni Elder McKay at sumambit ng anim na katagang hindi niya malilimutan. Mabibili ba ako nito ng tinapay? Ang pag-aharap na ito ay nakintal sa isipan ng binatang misyonero. Kaulaunan ay sinulat niya, mula sa sandaling yon, naging mas malalim ang pag-aunawa ko na ang simbahan ni Kristo ay dapat at talagang interesado sa temporal na kaligtasan ng tao. Lumabas ako ng pintuan yon na nadarama na ang babaeng yon na may kapaitan sa kanyang puso, sa tao at sa Diyos, ay wala sa lugar para tumanggap ng mensahe ng Ebanghelyo. Kailangan niya ng temporal na tulong at walang organisasyon sa Sterling sa pagkaalam ko na makapagbigay nito sa kanya. Ilang dekadang kalaunan, nagdusa ang mundo sa mga epekto ng Great Depression. Sa panahong ito, noong April 6, 1936, ibinalita ng Pangulong Heber J. Grant at ang kanyang mga tagapayo sina J. Reuben Clark at David O. McKay ang kalaunan na makilala bilang programang pangkapakanan ng simbahan. Dalawang linggong kalaunan, hinirang ni Elder Melvin J. Ballard bilang unang chairman nito at si Harold B. Lee ang una nitong managing director. Hindi yun ordinaryong gawain. Kahit tumawag na ng mga pambihirang tao ang Panginoon para pangasiwaan ito, niliwanag ni Pangulong J. Reuben Clark na ang pagkatatag ng programang pangkapakanan ay bunga ng paghahayag ng Espiritu Santo kay Pangulong Grant. Kaya nagpatuloy ito mula noon sa pamamagitan ng katulad ng mga paghahayag na dumating sa mga kapatid na naging responsable nito. Ang katapatan ng mga pinuno ng simbahan na pag-aanin ang mga pagdurusa ng tao ay tiyak at hindi magbabago. Ginusto ni Pangulong Grant ang isang sistemang tutulong at mangangalaga sa mga tao anumang ang kabayaran nito. Sabi niya na maaari pa niyang ipasara ang seminary, pahintuin ang gawaing misyonero ng kaunting panahon o ipasara ang mga temple, ngunit hindi nila hahayaan magutom ang mga tao. Katabi ako ni Pangulong Gordon B. Hinckley sa Managua, Nicaragua, na magsalita siya sa 1,300 na membro ng simbahan na nakaligtas sa mapangwasak na bagyong kumitil na mahigit na 19,000 na buhay. Basta't may pagkukunan ng simbahan, sabi niya sa kanila, hindi namin kayo hahayaan magutom o hubad o walang masilungan. Gagawain namin ang lahat para makatulong sa paraang itinalaga ng Panginoon na nararapat gawin. Isa sa mga katangiang-katangian ng inspiradong adhikaing ito ang nakasentro sa Ebanghelyo ang pagbibigay diin nito sa personal na responsibilidad at pag-asa sa sarili. Ipinaliwanag ni Pangulong Marion G. Romney, maraming programang binuo ng mga tao ay mabuting layunin upang tulungan ang mga nangangailangan. Gayunman, marami sa mga programa ito ang ipinlano na may adhikaing pinamaikling panahon lamang na tulungan ng mga tao, hindi tulad ng tulungan ng mga tao na tulungan ang kanilang sarili. ang pag-asa sa sarili ay produkto ng masinop na pamumuhay at disiplina sa sarili at sa paggastos. Sa simula pa lamang, tinuro ng simbahan ang pamilya hanggat kaya nila kailangan umako sa responsibilidad para sa sarili nilang temporal na kapakanan. Bawat henerasyon ay kailangan matutuhan muli sa pangunahing alituntunin ng pag-asa sa sarili. Huwag mangutang, magtipid, paghandaan ng panahon ng pagdurusa. Pakinggan at sundin ang mga salita ng buhay na propeta. Magkaroon ng disiplina para malaman ang kaibhan ng pangangailangan sa gusto at mamuhay alinsunod dito. Ang layunin, mga pangako at mga alituntunin nagpapatibay sa atin pangangailangan sa maralita at nangangailangan ay higit pa sa hangganan ng mortalidad. Ang sagradong gawain nito ay hindi lamang para makinabang at magpagpala ang mga nagdurusa o nangangailangan. Bilang mga anak ng Diyos, hindi natin mamanahin ang kaganapan ng buhay na walang hanggan kung hindi tayo lubos na interesado sa pangangalagaan ang isa't isa habang narito tayo sa mundo. Natuto tayo sa mga celestial na alituntunin ng sakripisyo at lubos na paglalaan kapag nagsakripisyo tayo sa paglilingkod sa iba. Tinuro ng dakilang Haring Benjamin na isa sa dahilan kaya nating ibinabahagi ang ating kabuhayan sa maralita at pangiginahawahin sila ay para mapanatili natin ang pagtubos ng ating mga kasalanan sa araw-araw at makalakad tayo ng walang sala sa harapan ng Diyos. Simula ng likhain ng mundo, ang pag-ibig sa kapwa ay lagi ng mahalagang bahagi ng mga matuwid na lipunan. Nasasabik tayo sa payapang mundo at masaganang komunidad. Ipinagdarasal natin ang mababait at mabubuting lipunan kung saan tinatalikuran ang kasamaan at nananaig ang mabuti at tama. Ilan mang mga templo ang tinayo natin, gaano man makarami ang mga miyembro, gaano man kaganda ang tingin sa atin ng mga tao, kapag nabigo tayo rito sa dakilang utos na tulungan ang mahihina, itaas ang mga kamay na nakababa, at palakasin ang tuhod na mahihina, o ibaling ang mga puso ng mga nagdurusa at nagdadalamhati, tayo ang sisisihin at hindi malulugod sa atin ang Panginoon. At ang masayang pag-asa ng ating puso ay laging malayo. Sa buong mundo, 27,000 na bishop ang naghahanap sa mga maralita para tulungan sa kanilang mga pangangailangan. Bawat bishop ay tinutulungan ng isang ward council na binubuo ng mga leader ng priesthood at auxiliary, kabilang ang isang tapat na relief society president. Maaari nilang tulungan ng estranghero pagalingin ang mga puso ng sugatan at pahihirin ang luha ng ulila at pasiglahin ang puso ng balo. Ang puso ng mga miyembro at pinuno ng simbahan sa buong mundo ay naimpluwensyahan na maganda at nagagabayan ng mga doktrina at mga banal na nagmamahal at mangangalaga sa kanilang kapwa. Pinroblema ng isang leader ng priesthood sa South America ang gutom na kasalatan ng mga miyembro ng kanilang maliliit na stake. Ayaw niyang tulutan gutumin ang mga bata. Nakakita siya ng bakanting lote at inorganisa ang priesthood na lipunin. Linangin ito ng taniman. Nakakita silang matandang kabayo at itinali ito sa isang lumang araro at sinimulan linangin ang lupa. Ngunit bago sila nakatapos, nagkaroon ng trahedya at namatay ang matandang kabayo. Sa halip na tulutan magutom ang kanilang mga kapatid, itinali nila ng kalalakihan ng priesthood ang lumang araro sa kanilang likod at hinila ito sa tigang na lupa. Literal nilang pinasan ang pamatok ng pagdurusa at ang mga pasanin ang kanilang kapatid. Isang insidente ng kasaysayan ng sarili kong pamilya ang halimbawa ng panatang pangalagaan ng mga nangangailangan. Marami nang nakarinig tungkol sa Willie at Martin Handcart Companies at kung paano nagdusan at namatay ang matatapat na pioneer na ito. Natiisin nila ang mga ginaw at taglamig na nakapaglalambot ng kondisyon ng kanilang pagkanluran. Si Robert Taylor Burton, ang isa sa mga kalululuhan ko, ay isang sa mga inutusan ni Brigham Young na sagipin ang mga banal na yun. Sa oras na ito, pagsulat ng lolo sa kanyang journal, malalim ang niyebe at napakalamig. Hindi kami makagalaw, negative 11 degrees ang lamig. Kaya hindi makapaglakbay ang mga tao. Namahagi ng mga nakakapagligtas na gamit sa mga nabalahong mga banal. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang nagawa, maraming namatay at nilibing sa tabing daan. Nang maparaan ang mga sasagip sa mga banal sa isang bahagi ng daan sa loob ng Echo Canyon, ilang bagon ang tumabi upang tumulong ng pagsilang sa isang tanggol babae. Napansin ni Robert na walang sapat na damit ang bata at tinanggal ang kanyang damit at ipinagsuot sa sanggol. Ang bata ay pinangalanan Echo Squires bilang pag-alala sa lugar at sitwasyon ng kanyang pagsilang. Ilang taon pagkaraan yon, natawag si Robert sa presiding bishopric ng simbahan kung saan mahigit 3 dekada siyang naglingkod. Sa edad na 86, nagkasakit si Robert Taylor Burton. Tinipon niya sa tabi ng kanyang kama ang kanyang pamilya para bigyan sila ng huling basbas. Kasama sa kanyang huling sinabi, ang simple ngunit malalim na pangaral na ito, maging mabait sa maralita. Mga kapatid, pinararangalan natin ang mga malikhaing taong tinawag ng Panginoon na isaayos at pangasiwaan ang mga programa ng paglilingkod ng mga miyembro ng kanyang simbahan na nangangailangan. Pinararangalan natin ang mga tao sa ating panahon na naglilingkod sa di mabilang na kadalasan ay tahimik na parang naparaan para maging mabait sa maralita. Pakainin ang gutom, damitan ang hubad, basbasan ang may sakit, at bisitahin ang bilanggo. Ito ang sagradong gawaing inaasahan ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo. Ito ang gawaing minahal niya noong narito siya sa lupa. Ito ang gawain na alam kong makikita natin ginagawa niya kung kasama natin siya ngayon. 75 taon ang nakaraan, isang sistemang nakalaan sa spiritual at temporal na kaligtasan ng kasangkatauhan ang sumibol mula sa mga hamak na simula. Mula nung pahusay, pinahusay at pinagpala na nito ang buhay ng milyong-milyong katao sa buong mundo. Ang planong sangkapakanan ng propeta ay hindi lamang isang nakakatuwang kwento sa kasaysayan ng simbahan. Ang mga alituntuning pinagbatayan nito ang nagpapakilala sa atin bilang isang grupo. Ito ang diwa kung saan tayo bilang mga disipulo ng tagapaglitas at uliran si Kristo Jesus. Ang gawaing pangangalagaan ng isa't isa at maging maralita sa iba ay isang napakabanal na gawain. Iniutos na Ama at inilayon ng langit upang basbasin, dalisayan at dakilain ang kanyang mga anak. Naway sundin natin ang pangaral ng tagapagligtas sa abogado na talinghaga ng mabuting Samarito. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.